Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit din nou, dragi prieteni, aici la emisiunea Școala Cuvântului, pe frecvențele Radio Vocea Speranței sau aici la Speranța TV, sau poate pe internet, acolo unde ne urmăriți, fie pe site-ul speranțatv.ro, fie pe pagina de Facebook Școala Cuvântului. Săptămâna aceasta am început un nou ciclu de studii biblice și ne bucurăm să fiți alături de noi, indiferent de biserica de care aparțineți sau indiferent de crezul pe care îl mărturisiți, pentru că aici studiem Biblia și am vrea să îi atingem profunzimile cât mai mult posibil. Subiectul de astăzi se numește Lucifer este alungat din cer și îl dezbatem împreună cu aceiași invitați, adică domnul Tiberiu Nica, bine ați revenit!
Îmi pare bine să mă întâlnesc cu dumneavoastră!
Domnul Marian Mihai, bun venit și dumneavoastră din nou!
Mulțumesc pentru invitație!
Și domnul Virgil Sandul, bun venit!
Bine v-am regăsit!
O scurtă recapitulare, pentru că e posibil ca unul dintre prietenii noștri să fie acum, pentru prima dată, în fața televizorului sau la aparatul de radio. Cine, cum și de ce a început acest conflict sau această criză din cer care s-a extins în lumea noastră?
Criza din cer a apărut prima dată în mintea lui Lucifer, care ulterior s-a extins la îngeri și apoi la planeta Pământ.
În ce fel s-a extins? La ce vă referiți când spuneți s-a extins?
El a semănat ideile sale, le-a împărtășit cu alții și ulterior aceste semințe au adus rod în convingeri în care îngeri au trecut de partea lui.
Deci a fost crezut.
A fost crezut, dar nu a fost așa instantaneu. Totul s-a desfășurat pe o perioadă mai lungă de timp.
Mulțumesc!
Scriptura îl descrie pe Lucifer și am discutat în zilele precedente, Isaia, Ezechiel, ca pe o ființă foarte inteligentă. Pe lângă însușirile exterioare de invidiat și pe care și le-a păstrat din punctul meu de vedere, în sensul că el se poate preface într-un înger de lumină, este foarte inteligent. Atunci când a început să treagă pe îngerii lui Dumnezeu, pe heruvim, serafim, de partea lui, el nu a făcut-o în mod abrupt. El nu a făcut-o fără oarece diplomație. Aduceți-vă aminte cum a fost abordată mama noastră Eva. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat? Nu știu. Eu te întreb. Gândește. Eu doar am pus această întrebare. Gândește-te tu. Ai minte, ai creier. Ia, încearcă să te gândești.
Asta înseamnă probabil ce spunea domnul Marian Mihai, să semene o sămânță a îndoielii în cazul acesta.
Continuă. Sigur că da. Și în momentul acesta, prin diplomația pe care a stăpânit-o și o stăpânește, prin inteligența lui, a reușit ca să inducă a treia parte, și spuneam noi în emisiunea anterioară, a treia parte din stelele cerului, din îngerii lui Dumnezeu, să inducă în eroare. Și aceștia acum sunt într-o rebeliune pe față, tranșantă, flagrantă cu Dumnezeu.
Mulțumesc. Aș vrea să remarc un lucru, nu știu dacă este foarte bună paralela aceasta pe care o fac acum. Opinia publică mondială s-a obișnuit cu ideea de conflict cosmic sau intergalactic, dacă îi pot spune astfel, începând cu data de 25 mai 1977, când un regizor american pe nume George Lucas a lansat filmul Războiul Stelelor. Un film care a fost ulterior transformat într-o trilogie în anii 80, urmat de o alta produsă în anii 2000 și care avea la bază scenariul acestei lupte între bine și rău, între forțele luminii și ale întunericului. O idee de altfel bine cunoscută cititorilor Bibliei. Întrebarea este, ce puteți spune acelora care ar putea insinua că și războiul despre care discutăm noi aici este tot un scenariu fantastic creat de o minte care a vrut să ilustreze într-un mod artistic o idee, un concept. Adică, de unde știm sau cum am putea să le demonstrăm prietenilor care ne urmăresc acum la televizor sau la radio sau pe internet, că ceea ce discutăm aici nu sunt lucruri fantastice, nu sunt povești, ci sunt lucruri reale. Da? Vorbim aici despre un război al stelelor la modul propriu. Da? Vă rog,
războiul acesta se dă pe terenul inimii fiecăruia dintre noi. Nu este doar un război al stelelor, o ficțiune, o idee pusă pe ecrane care să atragă mijloace financiare, public. Aici este un război spiritual. inima mea de a cui parte este? De partea Creatorului sau de partea celui care luptă împotriva Creatorului meu?
Mulțumesc, dar asta ar putea spune și alții care ne urmăresc acum și ar putea insinua, bine, ce dovezi aveți? Pentru că eu cred că este tot un război fantastic, un scenariu utopic pe care îl prezentați. Nu?
De unde să știu? Privească în inima lui chiar acum. Să adică... se gândească la ce s-a întâmplat de când s-a sculat până în clipa în care ne ascultă și să-și pună întrebarea de câte ori inima lui a fost în conflict.
Deci spuneți că acest conflict se dă la nivelul inimii fiecare ființe?
Și minții conștiinței noastre.
Mulțumesc, vă rog.
Demonii la început au fost îngeri de lumină. Din cauza păcatului ei s-au transformat în demoni. Problema este că acești demoni, creați în starea lor inițială de perfecțiune, l-au slujit pe Hristos. I-au cântat cântări de laude, i s-au închinat. Și în momentul în care Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său în lume, ei s-au reîntâlnit cu Mântuitorul. Aduceți-vă aminte când ei strigau din oamenii aceia posedați, Fiul lui Dumnezeu, știm cine ești. Ești Fiul lui Dumnezeu, de ce vrei să ne prăpădești? Adică ei s-au întâlnit din nou fizic, față către față, cu Cel ce i-a creat. Nu e o ficțiune, Mântuitorul vorbește, Scriptura vorbește, Pavel vorbește, voi n-aveți de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpetenilor, domniilor, stăpânitorului acestui veac. E fără doar și poate, cât se poate de limpede Scriptura la capitolul acesta.
Mulțumesc, domnule Maria Mihai.
Întrebarea dumneavoastră mi-a dat de gândit, pentru că aici este vorba de ceva foarte serios și aș numi diversiune. Literatura militară este foarte bine garnisită cu istorisiri despre diversiune.
Nu doar literatura, ci și filmografia.
Exact.
Mai ales filmografia.
Dar aici este vorba de, aș vorbi de o, că oamenii spun, dom'le, unde este? Nu-l văd. Numai că este... ne confruntăm cu o situație. Ai nevoie totuși de o conștiință luminată și aceasta ți-o poate oferi citirea Bibliei, în care să înțelegi niște lucruri. Biblia nu doar le afirmă, ci are puterea să te ajute să înțelegi și să vezi ceea ce în realitate nu-i de văzut. Să dă cortina și vede dincolo. De exemplu, când eram mai mic, mi-era frică de OZN-uri. După ce am citit Biblia și am înțeles de fapt cine este în spatele OZN-ului, chiar dacă Biblia nu vorbește despre OZN.
De ideea de OZN-uri sau
de OZN-urile
pe care le văzusem?
Mă gândeam că vine vreun OZV. Nu văzusem, dar mă gândeam, zic, dacă cumva mă întâlnesc cu vreun OZN. Și auzisem că răpește oamenii, mă rog, minte de copil. Așa eram atunci. Dar în momentul când am înțeles că de fapt lucrurile sunt extrem de clare, fie bine, fie rău, atunci știi unde, la cine să apelezi pentru ajutor și în același timp de cine să te ferești.
Mulțumesc. Într-o emisiune anterioară ați evidențiat faptul că Dumnezeu nu l-a nimicit pe Lucifer, pe cel devenit diavol sau împotrivitor, ci i-a îngăduit să își demonstreze principiile, pretențiile. Însă vreau să vă întreb cât timp a mai avut el acces acolo, la tronul lui Dumnezeu, punând în pericol și pe alți îngeri sau alte ființe, pentru că, evident, dacă era acolo să-și susțină pretențiile, putea oricând să atragă de partea lui și alții. Și când a fost momentul în care s-a încheiat sau i s-a interzis accesul acolo, după cum vorbeam într-o ocazie anterioară despre faptul că el este prezentat în cartea lui Iov ca venind de la plimbarea pe care o făcuse pe pământ.
Da, interesant, Mântuitorul le spune ucenicilor cu puțin timp înainte să meargă direct spre cruce, în Ioan capitolul 12, acum are loc judecata lumii acestea, acum stăpânitorul lumii acestea este aruncat afară. Evident că noi știm că el a fost aruncat afară, potrivit Scripturii, din momentul în care locul lor nu s-a mai găsit în cerul și am vorbit noi despre un război din Apocalipsa capitolul 12, când Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul și locul lor nu s-a mai găsit în cerul. Da, este adevărat, dar problema, pe de altă parte, se pune în felul următor. A mai avut sau nu diavolul acces la ceruri după ce a fost, după ce a pornit această rebeliune împotriva lui Dumnezeu, după ce i-a
I-a tras cu sine pe cei
după ce i-a tras de partea lui pe părinții noștri, după ce ăsta este termenul, după ce i-a înșelat pe părinții noștri, răspunsul este că da. Păi n-am vorbit despre Iov, despre acel summit în cer, când Dumnezeu a convocat pe reprezentanții planetelor necăzute în păcat și din partea noastră ar fi trebuit să meargă Adam și a mers el, fără doar și poate el avea acces acolo. Din momentul în care Iisus Hristos moare la crucea Golgotei, atunci orice urmă de neclaritate cu privire la caracterul diavolului, orice dubiu cu privire la cine este el în mod real, în momentul acela, îngerii înțeleg, îngerii buni, rămași de partea lui Dumnezeu, care și-au păstrat vrednicia și nu și-au părăsit locuința, așa cum spune Iuda. Îngerii au zis, domnule, ajunge, e suficient. Ființa aceasta nu mai are ce să caute aici.
Deci evenimentul Golgota a demascat.
L-a dezbrăcat. A rămas în piele și oase diavolul. Dacă până atunci...
Metaforic vorbind.
Fără doar și poate. Dar l-am văzut, dacă vreți, în piele și oase. Ăsta este el. Ăsta este caracterul lui. Și culmea este că decizia aceasta a fost luată de îngeri. Îngerul a zis, este suficient. Pentru noi nu mai trebuie un alt argument.
Adică ne-am convins.
L-am văzut pe Fiul lui Dumnezeu, Creatorul nostru, pecetluit pe cruce, până acolo a mers diavolul, acum știm ce este diavolul. Mulțumesc. Și în momentul acela el n-a mai avut acces în ceruri.
Ce altceva a mai dezvăluit evenimentul Golgota, pe lângă faptul că l-a demascat pe diavol? Pentru că miza conflictului sau războiului, polemicii, dacă vreți, care a început în ceruri, avea de-a face și cu o altfel de demonstrație, nu doar să-l demaște pe diavol.
Mai trebuia să arate cum este Dumnezeu.
Corect.
Dacă în Dumnezeu există sacrificiu de sine și până unde este dispus să meargă Dumnezeu în salvarea celor înșelați. Pentru că Satana susținea că Dumnezeu, de fapt, a părăsit această planetă, că i-a uitat pe oameni și că ei sunt în stăpânirea lui și el se credea stăpân veșnic.
Unii cred și astăzi lucrul acesta.
Da, numai că Dumnezeu a arătat că îi iubește pe oameni și că este dispus să meargă până la capăt.
Mulțumesc. Domnule Ferici Lăsandru.
În timp ce vorbea domnul Marian, mi-am adus aminte de ceea ce discutaserăm în alte ocazii. În timp ce Satana și-a dorit să se suie mai presus de stelele lui Dumnezeu, să fie ca cel preanalt, el și-a dorit să urce, să urce, să urce, pe de cealaltă parte, Domnul Iisus Hristos, cel cu care el a intrat în conflict, nu dorește nimic altceva decât să coboare, să coboare și să coboare, să coboare într-o iesle, să coboare pe drumurile prăfuite ale acestui pământ, să ia natură umană, cum spune Sfântul Apostol Pavel, la un moment dat s-a dezbrăcat pe sine însuși, s-a făcut asemenea nouă. Ba, mai mult decât atât, el nu numai că s-a făcut asemenea unui rob, s-a făcut ascultător de moarte, a luat crucea în spate și a fost așezat pe Golgota. Puse aceste două lucruri, Satana să urce, Domnul Iisus Hristos să coboare, lupile necăzute în păcat, tot universul, îngerii au văzut cine este Domnul Iisus Hristos și caracterul dumnezeirii, au văzut cine este diavolul și, cum spuneați dumneavoastră, a rămas gol, goluț.
Și cred că cel mai concludent exemplu de dragoste pe care ne-l poate da Hristos este că el, atunci când moare, oamenii nu erau neprihăniți și copți pentru ceruri.
Erau nevrednici pentru așa ceva.
Tocmai, aduceți-vă aminte ce spunea Ioan. Dragostea stă nu în faptul că noi am iubit întâi pe Hristos și Hristos a zis, mă cam iubesc pământenii, se merită, ci în faptul că El ne-a iubit întâi pe noi. Deci noi răspundem într-un fel la dragostea Lui. Și doi la mână, Pavel spune în Romani capitolul 5 că Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, El atunci moare pentru noi, atunci i se smulgeau perii din barbă, era scuipat, era batjocorit și El culmea face această rugăciune de iertare către Tatăl chiar pentru torționari. Tată, te rog să ierți căci nu știu ce fac. Aici se descoperă dragostea lui Hristos.
Mulțumesc frumos. Este atât de important că ați precizat lucrul acesta, faptul că la cruce, la Golgota, jertfa Domnului Iisus Hristos descoperă atât caracterul lui Dumnezeu, iubitor, neprihănit, sfânt, cât și caracterul oponentului sau diavolului, care a fost demascat și care a fost dovedit ca ucigaș, ca înșelător. Să trecem mai departe. Nu înainte de a vă pune o problemă practică, o întrebare practică, dacă ați fi calumniat sau acuzat de cineva, credeți că ar fi suficient să dați o dezmințire publică pentru a îndepărta acuzațiile? Apropo de ce a făcut Dumnezeu cu diavolul, că i-a îngălit atât de multă
vreme. Ajută dezmințirea publică, dar
e suficientă?
În realitate, odată ce ai fost calomniat, numai Dumnezeu îți poate apăra reputația și numai el poate să arate dacă ești sau nu nevinovat.
Bun, dar discutăm la nivelul acesta omenesc, pământesc, da? Este suficient să dați o dezmințire la ziar sau să dăm o, știu, o declarație publică? Nu e adevărat ce spune domnul Cutare?
Sau să cer întreb la replică.
Sau cu întreb la replică?
Da. Doamna, suficient? A fost calomniat la un talk show acum două serii în urmă, am și eu întreb la replică.
Asta e întrebarea. Este suficient să îndepărteze acuzațiile?
Vă aduceți aminte că la un moment dat spune Pavel despre Dumnezeu că el se lasă judecat de noi? Și spune, dimpotrivă, toți oamenii să fie găsiți mincinoși și tu să ieși adevărat. Culmea, Dumnezeu ne cheamă să ne judecăm și spune, doamne, mă așez la dispoziția voastră. Ia faceți voi analiză reală a cine sunt eu. Crucea ne ajută să-L înțelegem pe Hristos. O singură declarație de presă, o singură ieșire în fața camerelor de televiziune, o singură dezmințire a diavolului n-ar fi fost suficientă. Deci Hristos putea să transmită mesajul acesta în cele patru corțuri ale pământului.
Mulțumesc, este necesar.
Dar nu se putea, noi nu am înțeles dragostea Lui și nu numai noi care suntem în starea aceasta păcătoasă.
Universul.
Nici îngerii care nu căzuseră în păcat și care și-au păstrat vrednicia și au fost în proximitatea Lui Dumnezeu și ei aveau dubii despre Domnul Hristos și despre diavol până la cruce. Dar atunci s-au lămurit și cu privire la caracterul Mântuitorului și cu privire la caracterul
Mulțumesc diavolului. Că am folosit această analogie tocmai pentru a răspunde la întrebarea apărută și anterior în emisiunea noastră și pe care sigur și prietenii noștri o au, de ce a îngăduit Dumnezeu diavolului să facă atâta rău? De ce nu l-a nimicit de la început? Dacă știa unde va duce sau câte victime va face, de ce nu l-a anihilat de la început? Pentru că trebuia să se descopere caracterul lui Dumnezeu și în contrast cu caracterul diavolului. Vă rog.
Mă gândeam la ideea dumneavoastră, declarație de presă. Totuși, Domnul Iisus Hristos face o declarație de presă. Știe că peste câteva ore Iuda avea să-l vândă pe 30 de arginți și Domnul Iisus Hristos ia un lighean și se duce în fața vânzătorului și îi spală acestuia picioarele.
Mulțumesc, cât trecem mai departe.
Iertați-mă, da? Domnule Florian Ristea, mi-ați dat posibilitatea și profit de momentul acesta.
Profitați-vă, de asta sunteți aici.
Mi-aduc aminte de prima emisiune de duminică seară. S-a terminat emisiunea orecum cu o întrebare lansată de mine. Dom'le, eu sunt un părinte responsabil și nu aș permite niciodată copiilor mei să cunoască răul dacă eu aș putea să evit lucrul acesta, chiar dacă ei n-ar ști să interpreteze corect gestul meu de dragoste. Și atunci am întrebat, dacă Dumnezeu este responsabil, de ce nu l-a nimicit pe diavol, chiar dacă în mintea noastră ar fi rămas anumite ambiguități? Dar acum dumneavoastră mi-ați dat un răspuns și într-un fel m-ați și salvat pe mine, păi, ca nu cumva să fiu judecat de telespectator.
Am inversat rolurile, eu trebuie să pun întrebările.
Mulțumesc.
Mulțumesc. În capitolul 10 din Evanghelia după Luca, Mântuitorul le spune la un moment dat ucenicilor întorși dintr-o misiune pe care el le-a încredințat-o, misiune în care trebuiau să vindece, să propovăduiască Evanghelia, să ajute pe bolnavi, pe săraci, așa mai departe, iar când ei bucuroși se întorc și aduc un fel de raport Mântuitorului spunând, Doamne, până și demonii ne sunt supuși, Mântuitorul spune o vorbă acolo și anume, citez, bucurați-vă nu pentru că demonii vă sunt supuși, ci pentru că numele voastre sunt scrise în ceruri. Întrebarea este, de ce le-a spus Mântuitorul că prioritatea aceasta este, că numele lor era scris acolo sau este și bucuria aceasta dată de aceasta este mai mare decât faptul că momentan demonii sunt supuși lor? De ce? Adică e puțin lucru să vezi că demonii sunt supuși și că fug de tine?
Vă aduceți aminte de experiența taborului acelor nouă ucenici? Mântuitorul le-a mandatat pe cei 12, mergeți, fără plată ați primit, fără plată să dați, scoateți draci, curățați pe leproși, etc. Și au făcut-o și s-au întors și acum entuziasmați. Altădată i-a trimis pe 70 și s-au întors entuziasmați. Doamne, numele Tău, chiar și dracii ne sunt supuși. Dar la muntele Tabor a venit un tată cu drama lui. Și am auzit despre voi că ați mai făcut. Acesta este fiul meu. Și au încercat tot felul de...
Și n-au ieșit.
Deci, astăzi pot să scot demoni și mâine s-ar putea, Doamne ferește, să fiu posedat eu de demoni. Mai important decât a scoate demoni și a supune demonii este să-ți asiguri mântuirea. Și în Iisus Hristos ai mântuirea asigurată. Ori, faptul că îți rămâne numele scris în ceruri, asta înseamnă certitudinea mântuirii.
Ar trebui să vedem care este de fapt cauza. Pentru că oamenii se uitau, pot să spună, Doamne, am scos demoni. Bun, înseamnă că sunt omul lui Dumnezeu. Și așa cum a spus Tiberiu, e posibil ca astăzi să scot demoni și eu, de fapt, să fiu stăpânit de demoni.
O paranteză, mă scuzați, pentru o precizare și pentru prietenii care ne urmăresc. Există și astăzi persoane, evident, din domeniul, din sfera religiei, care sunt specializați, se numesc exorciști, adică persoane care exorcizează pe cei posedați de demoni, da, pentru a-i vindeca sau pentru a-i elibera. Vă rog.
Și prin faptul că el a scos demoni, să zică, deci în cazul acesta eu sunt ok cu Dumnezeu, eu sunt în regulă și locul meu e în cer. Dumnezeu, de fapt, inversează lucrurile și spune, zice, nu asta trebuie să fie criteriul faptului că ești în regulă cu Dumnezeu, ci faptul că numele tău este scris în ceruri, că tu ești în regulă cu Dumnezeu, atunci poate când e nevoie să faci și treaba asta. Dar, cum îi spune, testul uceniciei nu este că tu scoți demoni. Pentru că mulți ar putea să fie descurajați, să spună, păi stai, Dumnezeu, eu n-am scos niciodată niciun demon, înseamnă că eu nu sunt bun. Nu. Prin faptul că eu sunt copilul lui Dumnezeu, atunci, dacă e nevoie, scoți și demoni. Dar dacă nu, nu fac lucrurile.
Personal nu cred în teoria odată mântuit pentru totdeauna mântuit. Ți-ai însușit numele lui Hristos prin apa botezului, ești înregimentat într-o biserică și, Doamne, sigur ești în ceruri. Nu. Știți că spune la un moment dat Ezechiel 18, dacă cel neprihănit se abată de la neprihănirea lui ca să păcătuiască, s-ar putea să trăiască el oare? Răspunsul este nu, pentru că s-a dat la nelegire și la păcat, de aceea va muri prin ele și toată neprihănirea lui va fi uitată. Ucenicii au scos demoni și în secunda următoare sau la câteva zile au început să împartă în trei portofolii, cine la dreapta, cine la stânga. Și n-au mai putut să scoată demoni. Deci astăzi poți să fii cu Hristos și mâine poți să fii cu celălalt.
Chiar și Apostolul Pavel, aș putea să spun, marele Apostol Pavel spune, mă tem ca nu cumva după ce am propovăduit altora,
eu sunt să fiu lepădat.
Vă rog. Mă gândesc la o altă idee. Au coborât îngerii împreună cu Satana, îngerii răi din ceruri. Locul lor nu s-a mai găsit în ceruri. Și Domnul Iisus Hristos spune, duhurile acestea rele, care nu-și mai au locul în cer, totuși voi bucurați-vă că veți fi acolo, numele voastre vor fi acolo. Nu că le veți lua locul. Că nu cred că Domnul Dumnezeu face un fel de numărătoare. Ia să văd câți îngeri am pierdut, acum imediat să suplimentez. Pentru că uneori se aude în lumea creștină ideea, până se va împlini numărul. Care număr? Când Domnul Iisus Hristos spune că dorește pe toți să-i fie mântuiți, toți să fie mântuiți. Adică fiecare dintre cei care poate ne ascultă acum este un candidat eligibil pentru a fi cu numele în împărăția lui Dumnezeu.
Da, chiar aș dori să vă întreb, la un moment dat, chiar să vă întreb, sunt multe locașuri, vă rog.
Poate că din perspectiva prietenilor care ne ascultă, deși este o dezbatere neterminată în creștinism, vreau să vă întreb, când este scris numele cuiva în ceruri? Și o să vă rog pe dumneavoastră să începeți răspunsul de aici, apoi continuă domnul Marian Mihai și apoi domnul Tiberiu Nica.
Probabil că trebuie să compunem răspunsul fiecare dintre noi.
Simțiți-vă liber să o faceți.
Pur și simplu, Domnul Dumnezeu este acela care știe absolut totul despre noi. Și în atot știința lui, în cartea Psalmilor spune că înainte să fi fost născut știam totul despre tine, te aveam.
Deci dacă eu sunt acum unul dintre oamenii sau prietenii care ne urmăresc și întreb, este și numele meu scris acolo? Când a fost scris? Nu asta ce mi-ați răspunde?
Când a fost scris? Îmi este foarte greu ca să intru în taina lui Dumnezeu și să spun când.
Păi de asta am spus că este o dezbatere determinată, dar spuneți-vă opinia.
Eu am fost abordat de oameni care spuneau, domnule, ce să fac ca să-mi scrie numele Hristos în carte? Și răspunsul meu a fost în felul următor, numele tău este deja scris în cartea vieții, pentru că ești pe pământ, trăiești, fă ceva să rămână acolo.
Textul biblic, și toți locuitorii pământului, al căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului care a fost junghiat.
Mulțumesc. Domnule Maria Mihai?
Eu aș nuanța un pic acest răspuns, că e clar. Tu ești întotdeauna scris acolo. Nu are rost să, băi, sunt scris, nu sunt scris. Nu asta.
Deci nu trebuie să fac eu ceva ca să fiu scris, da?
Sunt pe inima lui Dumnezeu, pentru că în Biblie, marele preot purta poporul pe hainele lui, aproape de inima lui. Eu aș nuanța în sensul că nu doar să rămân acolo, ci eu ar trebui să fiu conștient că sunt fiu de Dumnezeu sau fiică de Dumnezeu, cazul doamnelor, și trebuie să-mi revendic numele acesta. dar nu pot să-l revendic, nu pot să mă duc la autoritățile statului, nici măcar la biserică. Este suficient să mă duc la Dumnezeu și să revendic acest nume.
Vă mulțumesc. Ultimul cuvânt.
Când Dumnezeu creează cu scopul ca omul să trăiască, și atunci când eu am fost creat, am fost în cartea vieții. Eu aleg în funcție de deciziile mele, eu aleg dacă rămân sau nu rămân scris în cartea vieții.
Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, pentru răspunsuri și dumneavoastră, dragi prieteni, vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit. Nu uitați că acest război s-a extins pe planeta noastră și dacă am vorbit și vorbim despre el, el nu este un scenariu fantastic, ci este o realitate de care, din păcate, uneori nu suntem conștienți. Ne întâlnim mâine pentru ultima parte a acestui studiu. La revedere!